друзі, вітаємо вас з новою музичною історією. В ефірі традиційно Олександр Харченко та Володимир Радченко.
Вітаю вас.
Сьогодні, увага, 13-й випуск нашого проєкту. І це містичне число наштовхнуло нас на думку поговорити про везіння.
Чи не везіння.
Фарт.
Або не фарт.
Музиці. Так народилось кілька цікавих, яскравих історій. І от вам історія перша. Як пташенята стали жабами? Але нікого це не вразило.
Можливо, не зовсім пташенята, тому що почнемо ми з історії групи Yardbirds, а Yardbirds українською мовою, я думаю, адекватніше буде перекласти як вилупки. Тобто такі пташенята, які мають досить такий бравий характер, щойно вилупилися з яйця, але вже з великими амбіціями.
Вилупки то вилупки. З чого ми починаємо? З якої пісні?
Оскільки це 13-й випуск, він за визначенням не може бути веселим. Тому Yardbirds, Still I'm Sad, сумую.
Зрозуміло. Але чому ти зайшов в історіях про невезіння з Yardbirds? Хіба гурт не був успішним?
Маєш рацію. Хлопці не були надто успішними на наших теренах. Але своє місце у символічній залі слави рок-музики вони зайняли по праву. Як мінімум двічі в другій половині 60-х їх сингли тіснили в хіт-парадах самих Beatles.
І чимало учасників групи в майбутньому стали не просто відомими, а легендарними музикантами.
Ну, безумовно, три гітаристи, імена яких неодмінно входять до десятки кращих гітаристів в стилі рок-музики у 20-му сторіччі, в різні часи починали саме в Yardbirds. Це Джефф Бек, Ерік Клептон та Джиммі Пейдж.
Ну, Джиммі Пейдж пізніше створить Led Zeppelin. І тим більше, чому ми починаємо з них?
Справа у тому, що ми поговоримо про часи, коли Yardbirds уже фактично розпалися. І у 1983 році залишилося троє постійних учасників Yardbirds: ритм-гітарист Кріс Дрея, басист і клавішник Пол Семюел Сміт і барабанщик Джим Маккартні, які вирішили не розлучатися і започаткували новий спільний проект. Вони залучили до співпраці не надто відомого, але досить такого голосистого вокаліста Джона Фідлера, вигадали собі назву «Box of Frogs», ну, умовно кажучи, «коробка з жабами» або «жаб'яча коробка», та й засіли в студію.
Thank you.
this thing before I waste away. I'll be out and I'll be running.
І що з того вийшло?
З самого початку цей проект почав втягувати у свою орбіту друзів і колишніх колег. До студії заглядали і Джефф Бек з Джиммі Пейджем, і гітаристи Рорі Галлахер, Грем Голдман з Тенсісі, Стів Гекет з Дженезісу. Просто відомі і навіть легендарні вокалісти Грем Паркер, Роджер Чепмен, Єн Д'юрі. І всі так чи інакше допомагали у запису нових пісень.
Засипав іменами, але я, чесно, ніколи не чув про жаб з коробки.
Ну, не лише ти про них не пам'ятаєш або не чув. От настільки невдалого проєкту, у реалізації якого брала участь така кількість відомих музикантів, історія рок-музики, здається, не знала ні до того, ні після.
А скільки і чого вони записали?
Ну, записали вони не так багато, 2 повноцінних альбоми і 6 синглів. Але жоден з 6 синглів навіть не потрапив до гарячої ротації ні в одній з провідних країн. А найкращим результатом продажів стало 38-ме місце в майже екзотичному австралійському хіт-параді. Не допомогли ні гастрольні тури, ні поблажливо позитивні рецензії у музичних журналах. Хоча матеріал, в принципі, був цікавий. Та й для привернення уваги публіки було використано все. Аж до осучасненої інтерпретації старих хітів Yardbirds.
Full of Soul. Як на мене, пісня радіоформатна і звучить сучасно навіть сьогодні.
Так, пісня досить непогана і вона була дуже популярною в оригінальному виконанні, але на початку, всередині 80-х, таких пісень було аж занадто багато. Не було якоїсь такої родзинки у новій творчості колишніх пташенят-вилупків, яка б дійсно захопила традиційну їх аудиторію, а на більш молоду, більш сучасну аудиторію магія їх імен вже не впливала. Хоча на другому альбомі «Жаб» таки вийшла одна пісня, завдяки якій обидва альбоми було перевидано у середині 90-х на CD. А потім ще кілька разів вона з'являлася на різних компіляціях. Ви без проблем можете знайти її в інтернеті. Називається вона «Езілам». І це єдиний запис, на якому зафіксовано студійну сесію «Жаб» з Джиммі Пейджем. А мені особисто подобається інша річ, в якій вправляється у грі на сітарі ще один дуже відомий гітарист Рорі Галлахер. Згоден, соло-гітаристи у Yardbirds були круті, крутезні. Але ти, до речі, чомусь не згадав про одного з моїх улюблених гітаристів Еріка Клептона. Ну, в той час у Еріка Клептона йшла така досить широка чорна смуга. Він мав великі проблеми із алкоголем і наркотиками, розлучився з дружиною. І, власне, на пару років просто випав із гастрольного і студійного життя. Може б його участь і додала б барв у невеселу палітру жаб'ячої долі. Але дуже сумніваюсь, бо інший суперпроект, про який пропоную поговорити далі, теж мав відбуватися за його участі. І теж не здобув слави та популярності, на яку розраховували як мінімум продюсери.
Отже, ми переходимо до історії другої. Як ми її назвемо?
Ну, якщо хочеш, як BBM не вдалося зняти вершки. Мова піде про спробу відродити на початку 90-х легендарну групу «Крім», в якій, власне, і продовжував кар'єру після Yardbirds Ерік Клептон. Waiting in the wings, just around the moon.
From the distance I could see her standing alone, shine like a jewel in the night. And then from the eyes at the feet of the soul, behind the shadows of love, set me on fire with the stories you tell. Drown in an ocean of dreams, close to the flame on wings of desire. Nothing's what it seems.
Ти кажеш про наміри відродити Крім. Ну, наскільки пригадую, такі з'явились ще наприкінці 80-х.
Так, саме тоді двоє його учасників, Джинджер Бейкер та Джек Брюс, спільно записали два треки для сольного альбому останнього і навіть з'їздили у спільне турне на підтримку цього альбому. Як самі колишні учасники Крім, так і продюсери неодноразово пропонували Клептону приєднатися до реюніону, і він навіть начебто дав попередню згоду.
Ну, але наскільки я так само пам'ятаю, для Клептона це були не найкращі роки.
Так, це була ще одна чорна смуга у його долі. Спочатку під час катастрофи Гвинтокрила загинув його друг, видатний блюзовий гітарист Стіві Рей Воан, який на той час був на спільних гастролях з Еріком. Потім, за дивних трагічних обставин, загинув також його 4-річний син. Коли Бейкер з Брюсом вже підготували частину матеріалу і уклали попередню угоду з відомою фірмою Virgin, ребром постало питання про необхідність залучення до проєкту іншого фронтмена.
Сформулюю, просто замість Клептона треба було знайти іншу зірку.
Точно, і достеменно невідомо, але хтось вніс пропозицію запросити до студії Гері Мура. Так з'явилася нова супергрупа, яка за ініціалами учасників отримала назву BBM.
Тобто Бейкер, Брюс, Мур.
Саме так.
Зовсім непогана заміна, скажімо так, в складі команди.
Ну, безумовно, Гері Мур, який нещодавно нас покинув, був непересічним музикантом, я б сказав, справжньою музичною особистістю. Він зразу дуже активно долучився до написання і аранжування пісень. І вважав для себе надзвичайним шансом попрацювати з легендарними музикантами, які у великій мірі на нього вплинули у юності. І перші записи дійсно подавали певну надію на великий успіх.
Я не найбільший знавець творчості Крім, але мені чомусь здається, що це більше схоже на сольну творчість Мура.
Ти попав прямо в точку, бо чим далі продовжувалися студійні сесії, тим більше ентузіазму виявляв Мур, і поступово відходили на другий план Бейкер з Брюсом. Вони почали втрачати драйв і навіть зацікавленість у проєкті. Гері якось так занадто різко звернув у напрямку досить далекому від творчості оригінальних Крім. Як пізніше згадували ветерани, остаточне зведення та мікшування Мур робив уже фактично самостійно.
І як поставились до цього інші зірки Що сказали Бібі, Бейкер та Брюс?
Спокійно, іронічно. Пізніше Бейкер в одному з інтерв'ю сказав, що його основний внесок у цей альбом взагалі – це позування для фото стариганя з крилами, яке було розміщено на обкладинці альбому.
Тобто прихильники Крім не отримали те, на що вони розраховували, і альбом провалився.
Ну, не можна сказати, що він пройшов повністю непоміченим. На кілька тижнів він навіть потрапив до британських чартів. Добрався в них, правда, лише до скромного 57-го місця, але загалом у учасників процесу якось розсмокталась зацікавленість до подальшої співпраці, і після короткого формального туру другорядними майданчиками BBM тихо розійшлися.
І от що ти думаєш, чому? Чому виходить якийсь Led Zeppelin навпаки? В екіпажі супер та мега зірки, але свинцевий дирижабель реально не злітає. Тому що амбіції зіштовхнулись з амбіціями, не виникає того, що ми звемо хімією. Чому?
Ну, знаєш, дуже часто буває так, коли група яскравих особистостей, група людей фахових, людей, які горять творчістю, вона не може працювати як єдиний організм, як єдиний колектив. І якщо на етапі Крім Брюсові Бейкеру вдалося створити таку команду з Клептоном, то просто виявилося, що Брюс і Бейкер – гравці однієї команди, а Мур прийшов з команди іншої, може навіть сильнішої, технічнішої, але іншої. І в цю команду просто, як кажуть, не вписався. Хоча іноді буває з точністю до навпаки, коли хімія навіть виникає. Але в наступній історії,
як ми її назвемо,
як зустрілися два королі гітари, але з них не склався королівський дует.
Дуже специфічна і знайома гітара.
Ну, очевидно, гітариста Квін Брайана Мея з його специфічним гітарним строєм і унікальним звуком можна вирізнити у будь-якій компанії. у цьому випадку його підтримують колеги з когорти реально видатних фахівців. По-перше, гітарист Едді Ван Хален, барабанщик відомої американської групи Rio Speedwagon Алан Грецер, басист Філ Чен, який став відомим за своєю співпрацею з Джефом Беком і Родом Стюартом. Ну і колега Королевич Роджер Тейлор, борозни теж ніколи не псував.
І як назвали новий супер проект?
Задумана була горда назва Starfleet Project, проект «Зоряний флот». І таку назву має і композиція, яка зараз звучить.
А хто її написав?
Ніхто із учасників запису. Це пісня-мелодія не надто відомого британського композитора Пола Бліса, яка була використана для британської адаптації японського серіалу «Зоряний флот». Фанатом цього серіалу був Джиммі, син підліток Мея, який, власне, і підкинув батьку ідею записати власну версію теми з улюбленого серіалу.
Я б не сказав, що це чимось, крім гітари, схоже на Queen.
Ну, Queen сам по собі досить різноманітний, хоча, якщо чесно, то 1983 рік у історії Queen явно не був найвдалішим. Саме в цей період хлопці багато і не завжди успішно експериментували і у складі групи, і на стороні. І Мей, так само, як і його колега Тейлор, вони схилялися до більш важкого, хардового звуку. І тому, коли Мей познайомився під час американських гастролей з Ван Халеном, який уже мав репутацію короля хардрокової гітари, він просто загорівся ідеєю спільно з ним попрацювати.
Але як вони могли спільно попрацювати, якщо обоє виступали на ту пору в різних супергуртах?
Це і було реальною проблемою. У своєму складному графіку хлопці змогли викроїти лише 2 дні на спільну студійну роботу. Та і то у студію прийшли з однією заготовкою, тим самим Старфлітом, який вони репетирували нарізно. Прямо під час запису вони влаштували, правда, такий собі джеймсейшн, який було записано у вигляді майже 15-хвилинної інструментальної композиції «Blues Breaker».
Але де тут Ерік? Клептон.
Тут немає самого Еріка Клептона, але є його привид або тінь. І так склалось, чесне слово, ненавмисно, бо «Blues Breakers» – це композиція, яка присвячена саме йому.
Слухай, ну, для мене це якось надто складно. Розумію, що грають шалені професіонали. Витискають з гітар щось надможливе. Але чесно, ти слухав би це без особливого приводу, от просто так, для душі?
Ти прямо так мислиш, як продюсери фірми грамзапису EMI. Коли вони послухали робочі записи, у них відпало бажання фінансувати розвиток цього проекту, не побачили вони в ньому комерційного потенціалу. Бо фактично професіонали в даному випадку грають для вузького кола фанатів важкого гітарного звуку і для інших професіоналів, які можуть це оцінити. А продавати це мільйонними тиражами, якими на той час продавалися Queen та Van Halen, ну, думаю, що було нереально.
На початку ти згадав, що цей самий «Зоряний флот» був японським серіалом. Японцям теж це не зайшло?
От навпаки, завдяки японцям, власне, ми зараз і можемо послухати ці записи, і вони не стали остаточною рідкістю. Записані 3 пісні студійні і деякі аутейки із цієї сесії в Японії перевидавалися кілька разів. І мегівська інтерпретація «Зоряного флоту», вона навіть повернулася до Японії, бо при повторному показі серіалу «Зоряний флот» на заставку замість японського оригіналу була включена саме мегівська версія.
Як казав відомий кіногерой, Восток – діло тонке. І східні традиції, ми бачимо, по-своєму впливають на сучасну музику.
Ну, давай тоді продовжимо шлях на схід.
Тобто, історія четверта, і назвемо ми її...
Ну, давай ми назвемо її, мабуть, так. Не кожному вдається написати новий гімн Індії.
Jayate. यही सब का एक मजहब हो कम सख्त के धागे से दिल को जोड़ो है कम सख्त के दामन को यूं न छोड़ो.
Прикольно, прикольно. Але яким боком це до нашої теми? Знов пропихаєш якусь екзотику, знов розкажеш нам про екзотичних супермузикантів, які співають незрозумілою мовою, і про яких ніхто не знає за межами їх поселень.
Знаєш, я б тобі запропонував уважніше прислухатися до одного з вокалістів, але думаю, що це справа марна.
Дякую, похвалив.
Без образ, тому що дійсно важко уявити, якщо не знаєш цього самого початку, що цей гімн на санскриті разом з іншими вокалістами виспівує не хто інший, як сам Мік Джаггер.
When me no like boy, we a deep out a pack. To elevate themselves in a the social bracket. Super to the heavy fire, gold pickpocket. Tell them to stop it.
Ну це такі йолі-палі. Де Rolling Stones, а де санскрит.
І тим не менше, це один з двох синглів, які супроводжували вихід лонгплея супергрупи з скромною назвою Super Heavy. Це вже історія досить свіжа, бо альбом вийшов восени 2011 року. А склад учасників групи дійсно виглядав як вражаючий сплав музикантів різних стилів, поколінь, кожен з яких однозначно був непересічною особистістю.
Давай, насип нам трохи імен, як ото ти вмієш.
Ну, крім сера Міка, до складу Super Heavy війшли колишній фронтмен Eurythmics, успішний сольний артист та продюсер Дейв Стюарт, наймолодший 14-й син Боба Марлі Дем'єн, британська співачка Джо Стоун, яка мала на той час два мультиплатинові альбоми, три номінації на Гремі та знаходилася якраз саме на піку своєї популярності.
Круто і крутезно. А хто став покером? Ти ж не можеш, щоб щось не сховати в рукаві.
Ну, ти розумієш, що задумка записати пісню на санскриті, вона не просто так виникла. Якраз останній із поки що не перерахованих учасників групи, індійський композитор і виконавець Алла Ракха Рахман, на той час двічі Гремі вже отримав, в тому числі і за музику до відомого фільму «Мільйонер з нетрів», або в російському перекладі «Мільйонер із трущу».
Нічогенький такий собі сплав зірок, культур.
Ну, ось іще один приклад. Сплаву при цьому не вийшло. Десь, як в першому випадку, ковдру на свій бік перетягував Рахман. У цьому випадку, в пісні «Miracle Worker», то явно відчутні ноти регей і вплив Боба і Дем'єна Марлі. І хоча учасники проєкту групами і поодинці висловлювали захват від співпраці, говорили про майже 40 готових пісень, ну результат був не дуже втішним. Скоріше, це було схоже, от, як ви вже могли почути, на збірку якихось сольних номерів. І навіть найуспішніший «Miracle Worker» спромігся добратися лише до 136-ї позиції у британському хіт-параді.
Yeah.
і все. А чотири десятки тих самих пісень, про які ти згадував?
Ні, ну повноцінний альбом вийшов і навіть добрався до 13-го місця у Сполученому Королівстві і до 26-го у Сполучених Штатах. Але це явно було не те, на що розраховували учасники проєкту.
А де ж той самий гімн Індії, який ти обіцяв?
Так ми, власне, з нього і почали, бо це якраз і була пісня, написана у формі традиційного санскритського гімну на основі девізу Індії «Сатьямева Джаяте» – «Лише у правді перемога». І він якраз саме з цього альбому продюсери розраховували реанімувати інтерес до групи на азійському ринку, але…
Ну, здогадуюсь, мімо каси, або, якщо вже ми говоримо про музику, мімо уха.
Приблизно так, і з цим синглом взагалі проект очікував повний провал. Альбом в жодній країні, де був виданий, не потрапив навіть у топ-200. І проект тихо сконав.
Ну, підсумовуючи, такий він фарт, не фарт. Кілька суперзірок на кожний квадратний метр проекту ще не гарантує суперуспіх. Зате свинцевий дирижабель або Led Zeppelin, названий так по приколу, злетить над всіма суперзірками. Але ж не годиться нам якось завершувати ефір на такій песимістичній ноті. Чи можна про невезіння, але так, щоб весело?
Ну, може це не буде дуже весело. Я пропоную повеселитися наступного разу. Обіцяю бути значно веселішим і маю на думці робочу назву наступного підкасту «Кримінальні танці». А ми на закінчення послухаємо невибагливу пісеньку австралійського кантрі-виконавця Стю Ларсена «13 сумних прощань» і закриємо нею тему.
Отже, слухайте нас, не переслухаєте, і хай фарт завжди буде з вами.
До побачення. And you've been running free with your lullabies and those same old lines. Darling, I should have said goodbye before you even caught my eye. I can't bear to see them die. 13 sad farewells, my darling. 13 sad farewells. I will see you no more, darling. I've used all my farewells. Been seeing her with her pretty eyes and her lovely lies, and I've been waiting here. I've been killing time, hoping you will be mine, darling. I should have said goodbye before you even caught my eye. No, I can't bear to see this die. 13 sad farewells, my darling. 13 sad farewells. I will see you no more, darling. I've used all my farewells. 13 sad farewells.